Καλή σας μέρα, καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιάννης Τέλειος Τζιριβελάκης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Κώστας Παλιός, σαν το παλιό καλό κρασί, στην επιμέλεια των ήχων. 3η 8 του Νοέμβρη 2022, σήμερα το πρόσωπο της ημέρας είναι ο καλός φίλος και συγγραφέας πλέον, Νικόλας Κολλητάς, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του. Καλημέρα, Νικόλα.
Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεριζωμένος Βασιλικός λέγεται.
Ξεριζωμένος Βασιλικός.
Ναι. Ακριβώς.
Θα δούμε γιατί ξεριζώθηκε αυτός ο Βασιλικός και κατά πού οδεύει. Θα μείνεις μαζί μας λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ που κάνω τις γιορτές.
Εννοείται.
Την ταυτότητα να σχολιάζουμε.
Εννοείται.
Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Είναι στο στούντιο λοιπόν ο Νικόλας Κολλητάς. Και σήμερα γιορτάζουν, είναι μεγάλη γιορτή, έτσι, των ταξιαρχών.
Βέβαια.
Ναι. Άγγελος, Αγγελική, Γαβρίλ, Γαβριήλα, Γαβριέλα, Ελεημονήτρια. Έχετε καμία που τη λένε Ελεημονήτρια να γιορτάζει χρόνια
δυνατό
πολλά.
Δυνατό όνομα αυτό να πούμε, έτσι.
Ναι. Ευταξία. Ωραίο όνομα και αυτό. Λεμονιά, Μεταξάς. Όχι ο δικτάτορας, παιδιά, έτσι. Απλά Μεταξάς. Μεταξία. Μιχαήλ, Μιχαηλία, Μιχαέλα, Πανορμήτης. Πω, και λίγο Κρήτη θυμίζει αυτό.
Ταξιδέψαμε αμέσως.
Πανορμήτα, Σεραφείμ, Σεραφημία, Σταμάτιο, Σταματίνα, Σταματία, Στρατηγός. Στρατηγό με ωμέγα, γυναίκα έτσι, γυναίκη όνομα. Ταξιάρχης και Ταξιαρχία. Μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά όλοι.
Και ειδικά καλά. Οι άγγελοι, οι αγγελικές, Σταμάτιδες, Σταματίες, νομίζω είναι πολύς κόσμος.
Και Μιχάλιδες, ε.
Ναι.
Λοιπόν. Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα ακτινολογίας, είναι ημέρα αλληλεγγύης μεσοφιλικών και παγκόσμια ημέρα πολεοδομίας και χωροταξίας. Τι όρια έχουν κάνει αυτοί οι πολεοδόμοι.
Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερη ημέρα νομίζω αυτή, πολεοδομίας και χωροταξίας.
Την καταστροφή πόλεων. Γεγονότα. Το 1901 ξέσπασαν βίαιες συμπλοκές στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη Δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλι. Κατά τη συγκρούση σκοτώνονται 8 άνθρωποι και τραυματίζονται 80. Η Δημοτική θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους 75 χρόνια αργότερα. Γιατί πλαγωνόταν ο κόσμος τότε, έτσι.
Ναι.
1923, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, επιχειρείται αποτυχημένο πραξικόπημα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο, το οποίο θα μείνει στην ιστορία ως το πραξικόπημα της Μπειραρίας, αλλά είχε στηθεί τόσο καλά η όλη ιστορία εκεί πέρα. Τα οποία αποτελέσματα τα είδαμε στην πορεία. Το 1972 λήγει ο τρίτος παγκόσμιος. Φτάσαμε στο τρίτο παγκόσμιο, παιδιά.
Κοντά
καλά
είμαστε.
Πάει,
Κοντά είμαστε.
Μπορεί να τον ζούμε και να μην το ξέρουμε κιόλας. Λήγει ο τρίτος πόλεμος του Βακαλάου. Από παγκόσμιος πήγαμε στο Βακαλάου. Με επικράτηση των Ισλανδών που χρησιμοποίησαν το μυστικό του υπερόπλο, ένα μηχανισμό που έκοβε τα δίκτυα των Βρετανών ψαράδων, προκαλώντας τις ανυπολόγιστες ζημιές που είχαν οι ψαράδες οι Βρετανοί και κέρδισαν οι Ισλανδοί. Ισλανδία-Βρετανία για Βακαλάο 3-0. Ορίστε. 1977 ο Μανώλης Ανδρώνικος ανακαλύπτει τον τάφο του Φίλιππου στη Βεργίνα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. 1999 με λαϊκό δικαστήριο στην πλατεία Συντάγματος ανοίγει ο κύκλος των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Κλίντον. Τον οποίο καταδικάζει, το οποίο αυτό λαϊκό δικαστήριο και κινητοποίησεις καταδικάζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα είδαμε, τα ζήσαμε, τα βιώσαμε.
Και πολύ μεγάλη καταστολή τότε, έτσι. Υπάρχουν και βίντεο.
Ναι.
Γιατί νομίζω ήταν και από τις πρώτες πορείες που είχαν μπει κάγκελα στους δρόμους στη Σταδίου. Οπότε ο κόσμος δεν μπορούσε να ξεφύγει όταν η αστυνομία έκανε τις επιθέσεις.
Ναι.
Πολύ μεγάλη.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από την Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση μεταξύ άλλων. Το 2016, κόντρα στις προβλέψεις, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύεται 45ος. Το πέτυχα. Πρόεδρος των ΗΠΑ, επικρατώντας τις υποψήφιες των Δημοκρατικών Χίλαρη Ρόνταμ Κλίντον στις εκλεκτορικές ψήφους, συγκέντρωσε λιγότερες ψήφους. Είναι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα λίγο περίεργο. Κερδίζει αυτός που έρχεται δεύτερος. Και γίνει και με τον Μπους τότε στην φοβερή εκείνη ιστορία που έφτασε στο τέλος μέχρι το εκλογοδικείο. Έτσι με τον Γκορ. Εγώ ήμουν τότε εκεί, στην Αμερική. Είχα καλύψει, ήμουνα στο στρατηγείο του Ντόναλντ Τραμπ.
Εντάξει. Α, το 16,
Ναι, το 16 πέρασαν, πέρασαν 6 χρόνια. Και είχε πλάκα γιατί με το που φεύγαμε εδώ από την ΕΡΤ, όλοι ήθελαν να πάνε στο στρατηγείο, ξέρεις, της Χίλαρη Ρόνταμ Κλίντον, γιατί θα ήταν η επόμενη πρόεδρος των ΗΠΑ κλπ. Σε ανύποπτο χρόνο, εγώ λέω, παιδιά, θα πάω εκεί πέρα γιατί θα είναι ο νέος πρόεδρος. Γελάγανε. Αλλά τελικά το γέλιο μας βγήκε ξινό. Μεταξύ άλλων και όχι μόνο από τον κύριο Τραμπ, αλλά και γενικότερα από τις πολιτικές που βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις από την αμερικανική πολιτική ηγεσία. Πάμε στις γεννήσεις. Αν σήμερα το 1847 γεννήθηκε ο Μπραμ Στόκερ, ο Βρετανός συγγραφέας, μεταξύ άλλων έχει γράψει τον Δράκουλα, Παναγία μου. Λοιπόν, 1895 Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κυδονιές, από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, έφυγε το 1965 από τη ζωή. Το 1930 γεννήθηκε ο Χρόνης Μίσιος, συγγραφέας, έφυγε στις 20 Νοεμβρίου του 12 από τη ζωή. Το 1674 έφυγε από τη ζωή ο Τζον Μίλτον, Άγγλος ποιητής, Paradise Lost, μεταξύ των έργων του. Το 1986 ο Βιατσεσλάβ Μολότοφ, ηγετικός τέλεχος των Μπολσεβίκων, σύμφωνο Ρίμπερτροπ Μολότοφ, το όνομά του φέρουν και οι γνωστές αυτοσχέδιες βόμβες Μολότοφ. Ναι. Ιστορία Μολότοφ. Και το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Αλεξανδράκης, μία από τις πολύ όμορφες, ζεστές και μοναδικές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, και ωραίος άντρας, έτσι, ζεν πρεμιέ, δηλαδή, έκαναν
οι γυναίκες
του.
Ήταν πραγματικά πολύ γοητευτικός.
Ναι. Λοιπόν, ακούτε το ρούφιγμα του καφέ, παιδιά, πίνουμε καφεδάκι εδώ μαζί μας και μαζί σας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα, Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022. Καλεσμένος μας είναι ο Νικόλας Κολιτάς. Με τον βασιλικό του απεργιακός ξεσηκωμός αύριο, 9 του Νοέμβρη. Το σύνθημα είναι «Κανένας για δουλειά». Όλες τις συγκεντρώσεις είναι το αγωνιστικό μήνυμα που έρχεται από όλες τις περιοχές της χώρας. Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία με πολύμορφη δράση δίνουν τη μάχη με το απεργιακό κάλεσμα, προκειμένου με τη μαζική συμμετοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική για αύριο, να δοθεί μια απάντηση στην κοροϊδία των vouchers, των pass και των καλαθιών δίχως πάτο, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των διοργανωτών της απεργίας, η οποία έχει περάσει στα χέρια της, σαν διοργανώτρια αρχή, της ΓΕΣΕ. Είναι και λίγο ανέκδοτο αυτό, με το καλό κοιτάξεις, αλλά πάντα έτσι ήθιστε.
Το θετικό είναι ότι θα ξαναβγεί ο κόσμος στον δρόμο και ειδικά ο κόσμος της εργασίας που έχει πληγεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει μαζικά στην απεργία αύριο.
Και βέβαια ευχόμαστε να μην δούμε εικόνες άγριας καταστολής. Βλέπουμε καμιά φορά στα βίντεο που τώρα τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν και έναν άλλο ρόλο, γιατί Νικόλα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου, αλλά το λέω ως άποψη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καμιά φορά παρουσιάζουν φιλτραρισμένα τις ειδήσεις, μονόπλευρα, μονόπατα, χάνουμε ειδήσεις, δεν βλέπουμε πράγματα. Και πλέον όλα αυτά τα συναντάμε στα κοινωνικά δίκτυα που βλέπουμε εικόνες. Καλά, αυτό γιατί δεν έπαιξε τις ειδήσεις. Άγρια καταστολή, ας πούμε.
Ναι. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί παρουσιάζουν αφιλτράριστη την είδηση. Δηλαδή δεν υπάρχει η έννοια του μοντάρω κάτι και το παρουσιάζω όπως θέλω. Είναι αυτό που βλέπεις, ας πούμε.
Εντάξει, και αυτό βέβαια κρύβει μερικούς κινδύνους, αλλά και έχουν κινδύνους. Γιατί μπορεί να είναι αφιλτράριστη η είδηση και να είναι μονταρισμένο ένα κομμάτι της. Δηλαδή μπορεί να δείχνει ένα συγκεκριμένο επεισόδιο, αλλά πριν από αυτό να έχει προκληθεί κάτι άλλο που να έχει οδηγήσει σε αυτό. Και μιας και μιλάμε για εργασιακά, να πούμε ότι οι ξενοδόχοι ετοιμάζονται να επαναφέρουν το ημερήσιο δεκάωρο για τους εργαζόμενους. Και δούλεψε 2 ώρες παραπάνω, δεν θα πάρεις παραπάνω χρήματα, αλλά θα πάρεις ένα ρεπό. Γίνονται βέβαια τώρα η απελευθέρωση αυτή του εργασιακού ωραρίου, κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους, αλλά καταλήγουμε εκεί και βέβαια αυτό πιστεύω και εκτιμώ ότι θα υπάρξει και μια σειρά αντιδράσεων για αυτό το τομέα, δηλαδή πώς γίνεται ο άνθρωπος να δουλεύει δεκάωρο και να αντέχει. Δηλαδή, τι θα ξεκουραστείς όταν είσαι πτώμα 5 και 6 μέρες την εβδομάδα και πάρεις ένα ρεπό? Τι ρεπό, θα κοιμάσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ?
Είναι κοροϊδία αυτό, συμφωνώ.
Λοιπόν, η τασούλα της θρυλικής απαγωγής το 1950 στην Κρήτη έχει γυριστεί και ταινία. Η τασούλα Αδαμίδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Το γένους Πετρακογιώργη αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο στη θρυλική υπόθεση απαγωγής στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, η θρυλικότερη απαγωγή που έχει γίνει, έτσι. Η απαγωγή της έγινε το καλοκαίρι του 1950 στις 20 Αυγούστου από τον αδελφό του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα, η όμορφη Τασούλα, κόρη του βουλευτή των Φιλελευθέρων Γιώργη Πετρακογιώργη, απήχθη ενώ έβγαινε από τον κινηματογράφο Όασης με την παρέα της. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης την άρπαξε με άλλους 5 οπλοφόρους και τη μετέφερε με νοικιασμένο αυτοκίνητο και οδηγό στον Ψιλορίτη. Πάνω από 1000 οπλοφόροι οπαδοί του Πετρακογιώργη ετοιμάζονται να επιτεθούν σε εισάριθμους οπλισμένους ανογιανούς οπαδούς του Κεφαλογιάννη για να πάρουν πίσω την Τασούλα, ενώ ο απαγωγέας με την Τασούλα κρύβονται σε σπηλιές του Ψιλορίτη. Ύστερα από αρκετές μέρες καταδίωξης με πάνω από 2.000 χωροφύλακες και στρατιώτες να χτενίζουν τον Ψιλορίτη, ο Κουντόκοστας, όπως ήταν γνωστός ο Κώστας Κεφαλογιάννης, και η Τασούλα παντρεύονται στη Μονή του Δυσκορίου, στις πλαγιές του Ψιλορίτη, κοντά στα Νόγια και στην Αξό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το ζευγάρι παραδίδεται μόνο του στον αρχηγό της χωροφυλακής. Γράφτηκαν 2 βιβλία, παρακαλώ, για την πολύκροτη αυτή ιστορία: Η απαγωγή της Τασούλας του Τάσου Κοντογιαννίδη και Τα αμίλητα βαθιά νερά της Ρέας Γαλανάκη.
Ναι, και τότε μιλάμε και για χοντρή κοντρά λαϊκό κόμμα με φιλελευθέρους. Και Κρήτη και όλα, εντάξει.
Πώς παίζουν ονόματα που υπάρχουν ακόμα έτσι και διαιωνίζονται στην πολιτική σκηνή, έτσι.
Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο.
Στην Κρήτη λοιπόν παραμένουμε, όπου κυκλοφορούσε ένας άντρας γυμνός στο Ηράκλειο, μέσα στην πόλη. Κάθισε σε ένα παγκάκι, τον έβγαζαν φωτογραφίες βέβαια υπεραστικοί. Τράβηξε την προσοχή του κόσμου και αυτά όλα έγιναν μέρα μεσημέρι, τη Δευτέρα που μας πέρασε, χτες δηλαδή. Είχε κάτσει μπροστά από το συντριβάνι των λιονταριών, τον έβγαζαν φωτογραφίες, αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο από πολίτες και αμέσως προχώρησαν στη σύλληψη του άντρα, και σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24 που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ, ο συλληφθής, ο οποίος είναι Ιρλανδός, Ιρλανδικής καταγωγής, βρίσκεται στο Ηράκλειο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εδώ ήρθε, είδε και του άρεσε, σου λέει θα κυκλοφορούμε και γυμνοί. Αντιστάθηκε όταν πήγαν να τον συλλάβουν, λέει: Τι κάνετε ρε παιδιά εδώ, γιατί με πειράζετε, εγώ βγήκα μια βόλτα.
Μήπως ήρθα τα μάταλα, δεν ξέρω εγώ, απευθείας.
Λες, τι ωραίες εποχές εκείνες, δεν τις έχουμε ζήσει δυστυχώς. Λοιπόν, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη δηλώνει ότι είναι παράνομη, η παράνομη μάλλον μετανάστευση αποτελεί αδίκημα και θέτει ως τα σύνορα της Ελλάδας να είναι τα νότιο-ανατολικά σύνορα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε στη ΡΑΗ για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Είπε ότι η Ιταλία πρέπει να έχει τη στήριξη της Ευρώπης σε αυτό το οποίο προτείνει ο ίδιος, δηλαδή να αποτελεί αδίκημα ποινικό η παράνομη μετανάστευση. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι έχει ξεσηκωθεί μια σειρά αντιδράσεων σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Και βέβαια εκείνο που δεν μας είπε ο κύριος Ταγιάννη είναι πώς καταλήγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται από αυτές τις χώρες ως μετανάστες και πρόσφυγες, και τι είναι αυτό το οποίο τους οδηγεί στη φυγή από τις πατρίδες τους για μια καλύτερη ζωή και την υποδοχή που δέχονται εδώ. Μήπως η μέχρι τώρα στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε αυτές τις χώρες που βάλλονται από πολέμους, από επιθέσεις μεγαλύτερων χωρών και κλείνουμε τα μάτια και δημιουργείται έτσι η προσφυγιά ή η μετανάστευση, όπως θέλει ας τη χαρακτηρίσει κανείς, γιατί τώρα άμα μπλέξουμε μεταξύ των δύο λέξεων η ερμηνεία τους είναι μεν σαφής, αλλά το πώς παρουσιάζονται εντός, εκτός και επί τα αυτά είναι μια άλλη ιστορία, Νικόλα.
Ναι, και πώς εργαλειοποιούνται έτσι.
Αυτό.
Και νομίζω ότι σε αυτό είναι και ένα πρόσθετο πρόβλημα, το ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε χωροφύλακα, ας πούμε, των ευρωπαϊκών συνόρων, σε μια κλειστή Ευρώπη που δεν δέχεται ανθρώπους που είναι θύματα πολέμων, δικτατοριών. Δηλαδή, είναι πολύ κακό σενάριο όλο αυτό. Ας ευχηθούμε ο κόσμος να αντιδράσει, να υπάρχει αλληλεγγύη σε ανθρώπους πονεμένους, ας πούμε, οι οποίοι ψάχνουν πραγματικά μια καλύτερη ζωή. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει να κάνουμε σήμερα.
Ναι. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει κόσμος που λέει: ήρθαν εδώ, θα μας πάρουν τις δουλειές μας, θα μας πάρουν τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τους άντρες μας, τα αυτά, την παιδεία μας, το ένα, το άλλο. Και δημιουργείται όλος αυτός ο φαύλος κύκλος που δεν έχει επιστροφή, χωρίς να αντιμετωπίζεται ή να λογίζεται σοβαρά η ρίζα του κακού και του προβλήματος. Πώς έχει δημιουργηθεί.
Συμφωνώ.
Έτσι, και βέβαια δεν θα βγουν οι λαοί να σώσουν το πρόβλημα των πολιτικών των κυβερνήσεων, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Πάμε σε κάτι πιο ελαφρύ, αν είναι αυτό ελαφρύ. Λοιπόν, πάμε σε ποια χώρα είναι τώρα αυτή εδώ η ιστορία, στο εξωτερικό? Στη Νέα Υόρκη. Γράφει λοιπόν η New York Post ότι ένας κύριος ερωτοτροπούσε με τη σύντροφό του σε τουαλέτες κλαμπ. Έτσι. Και αν όχι ψέματα, New York Post, αλλά είναι, το γράφει ναι μεν η New York Post, αλλά η ιστορία εξελίσσεται στην Αυστραλία, σε ένα κλαμπ στο Queensland. Λοιπόν, ο 29χρονος πρώην τεχνικός του στρατού, Billy Dean Fallon, ο κύριος, είχε πάει να διασκεδάσει με τη σύντροφό του στο Night Jar, βρέθηκε κάποια στιγμή σε στενή επαφή στην τουαλέτα του κλαμπ. Και τι έγινε, εκείνη την ώρα μπήκε η καθαρίστρια, καθαρίστρια στις τουαλέτες. Και την είδε ο κύριος πάνω που τον διάκοψε από την πράξη με την κυρία και τη γροθοκόπησε επανειλημμένως, τη χτυπούσε για κάποια λεφτά, δηλαδή λεπτά έφαγε ξύλο η γυναίκα που έκανε το λάθος να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να διακόψει αυτή την ερωτική πράξη. Αντί να τους καλέσει να
κάνει.
Ναι, αντί να την καλέσει να έχουν συμμετοχή όλοι μαζί. Τι διάλογο γίνεται εδώ ο κόσμος, το έχει ρίξει το ξύλο. Πάμε στην Ομογένεια. Ο κεφαλονίτης καλλιτέχνης Μάκης Βουτσινάς έκλεψε την παράσταση. Παρουσιάστηκε στη Μελβούρνη στο Σύλλογο Κεφαλήνων ο Κέφαλος. Πάρα πολλοί ομογενείς που βρέθηκαν εκεί για να τον απολαύσουν, χόρεψαν και γλέντισαν εκεί. Ήταν και ο Γενικός Πρόξενος Εμμανουήλ Κακαβελάκης και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, ο δραστήριος Βασίλης Παστεριάδης. Ο Μάκης Βουτσινάς είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει τραγουδήσει σε πολλές χώρες ανά την Ιφίλιο, τα ωραία του κεφαλονίτικα τραγούδια και τα ωραία του κόλπα, τόσο εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και στην Αυστραλία. Καλά να περνάνε οι ομογενείς, να κάνουν ωραία γλέντια και να θυμούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πατρίδα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι, Νικόλα μου, έχουμε επιλέξει, τι έχουμε επιλέξει.
Πάμε, πάμε. Από Γιάννη Αγγελάκα νομίζω το σιγά μην κλάψω είπαμε να βάλουμε.
Αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό. Σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
Ξεριζωμένος βασιλικός. Είμαστε εδώ λοιπόν με τον Νικόλα Κολιτά. θα μας μιλήσει για αυτό το μυθιστόρημα. Είναι ιστορικό. Για πες πώς είναι.
Είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που έχει και κάποια νουάρ στοιχεία. Γενικότερα μου αρέσει η αστυνομική λογοτεχνία και κυρίως η μεσογειακή που ουσιαστικά βάζει το κομμάτι του εγκλήματος αλλά θέτει και το κοινωνικό υπόβαθρο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να βρούμε ποιος σκότωσε ποιον, αλλά ποια ήταν τα αίτια πίσω από την κάθε πράξη. Έχω προσπαθήσει να το κάνω αυτό και στο βιβλίο. Ουσιαστικά το βασικό story είναι ότι κάποιοι άνθρωποι διαφορετικών, ας πούμε, διαφορετικής κοινωνικής, ταξικής και ιδεολογικής προέλευσης συνυπάρχουν σε ένα θάλαμο νοσοκομείου όπου εκεί γνωρίζονται, αναπτύσσονται κάποιες σχέσεις μεταξύ τους και όλο το βιβλίο κινείται γύρω από αυτές τις διαφορετικές προσωπικότητες οι οποίες αλληλεπιδρούν. Αυτό είναι το βασικό story. Το εμπνεύστηκα από όταν η γιαγιά μου πριν κάποια χρόνια ήταν στο νοσοκομείο και είδα το πώς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορούν να συνυπάρξουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και πώς μέσα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο αναπτύσσονται τέτοιου τύπου σχέσεις. Και εκεί ήταν η βασική μου ιδέα, ας πούμε, για να ξεκινήσω να γράψω αυτό το βιβλίο. Και το δεύτερο ερέθισμα ήταν η μετακόμισή μου από το Νέο Ηράκλειο στην Πλατεία Αμερικής, μια περιοχή που την ξέρεις πολύ καλά.
Ναι.
Όπου ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη αυτή η γειτονιά. Λατρεύω τα κτίρια της, τα αρχοντικά της, το μοντερνισμό τον αργότερο, τους ανθρώπους της, την πολυπολιτισμικότητα, τα στέκια, τα σινεμά, είναι μια μαγεία και γι' αυτό επέλεξα να είναι ο καμβάς του βιβλίου να ξετυλίγεται, ας πούμε, στο κέντρο και σε αυτές τις γειτονιές.
Α, εκεί εξελίσσεται δηλαδή η ιστορία.
Ναι, ξεκινάει από το νοσοκομείο, αλλά χωρικά μετά βγαίνει και ξετυλίγεται και στην περιοχή της Πλατείας Αμερικής, και σε κάποια μπαρ στα Βόρεια Προάστια, αλλά γενικότερα ήθελα να παίξω με την Αθήνα. Δηλαδή να είναι η Αθήνα της κρίσης, να είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο ξετυλίγεται, ας πούμε, η πλοκή.
Δεν μου λες, το νοσοκομείο στο οποίο όντως νοσηλευόταν η γιαγιά είναι το ίδιο το οποίο σε περιοχή χωροταξική,
ναι,
είναι,
ναι,
στην,
ναι,
ίδια,
ναι,
γειτονιά.
Ναι, ναι, ναι. Το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν η γιαγιά ήταν το ΚΑΤ.
Αμαρούσιον Αττικής δηλαδή.
Ναι. Και να σου πω ότι στην αλήθεια στο μυαλό μου όταν έγραφα το βιβλίο ήταν αυτό, είχα αυτή την εικόνα, ας πούμε. Οπότε έτσι...
Είναι στη σημερινή μας εποχή ή έχει πάει
είναι
πίσω κάποια χρόνια?
Είναι στη σημερινή εποχή. Ουσιαστικά το βιβλίο αναφέρεται στην τελευταία δεκαετία. Στην Ελλάδα της κρίσης, της φτώχειας, της ανάπτυξης διαφόρων ρευμάτων, σαν αυτά που συζητάγαμε πριν, και ρατσιστικών ρευμάτων. Δηλαδή, ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκρούονται μεταξύ τους είναι και άνθρωποι διαφορετικής εθνικής καταγωγής, ας πούμε. Οπότε έχω προσπαθήσει να πιάσω το κομμάτι των φυλετικών διακρίσεων, της ανόδου του ρατσισμού, το πώς αυτό, ας πούμε, ξεδιπλώθηκε την προηγούμενη δεκαετία, το πώς κανονικοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο δημόσιο λόγο, αλλά και σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας που δεν το περιμέναμε ποτέ, ας πούμε, ότι θα ήταν ρατσιστές.
Και όχι μόνο, έχουμε δει.
Ναι.
Αυτοί της διπλανής πόρτας έχουν γίνει μέχρι παιδοβιαστές και όχι.
Νομίζω ότι πλέον
από τα σύννεφα.
Η κατάσταση είναι απίστευτη. Οπότε αυτό ήταν το έναυσμα, ας πούμε, για να κάτσω να γράψω αυτό το βιβλίο, γιατί νομίζω ότι πάντα για να κάτσεις να γράψεις κάτι θες και κάτι να πεις. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το βίωμα της τελευταίας δεκαετίας που εγώ το έζησα κυρίως σαν φοιτητής. Οπότε είχα και το χρόνο και τα ερεθίσματα να το ζήσω σε όλο του το εύρος. Ήθελα να το αποτυπώσω σε ένα γραπτό κείμενο.
Να σε ρωτήσω, Νικόλα μου, κάτι. Πώς ταιριάζει η αντίθεση όλων αυτών των λαών που συμμετέχουν στο βιβλίο, του Μοσαϊκού τέλος πάντων, με ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από διαφορετικές χώρες? Πώς έρχεται να δέσει η φιλοσοφία, η λογική και η γνώση αυτών των ανθρώπων που είναι τελείως διαφορετική σε αυτή την καθημερινότητα?
Έρχεται να δέσει πάνω στις απλές ανθρώπινες σχέσεις. Στο πώς δηλαδή άνθρωποι ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, κοινωνικής, μπορούν να αναπτύξουν ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ τους, σχέσεις αλληλεγγύης και πολύ ισχυρούς δεσμούς. Και εδώ θέλω να πω και μια ιστορία. Όταν πρωτομετακόμισα στην Πλατεία Αμερικής, μια μέρα περπατούσα τις ξέρεις γειτονιές, στην Αγίου Μελετίου και Πατησίων.
Πηγαίνοντας προς τα πάνω,
προς Κυψέλη. Και όπως είμαι στο φανάρι, συγκρούονται ξαφνικά μπροστά μου δύο μηχανάκια στη διασταύρωση. Ένας μετανάστης και ένας Έλληνας. Σηκώνει το Έλληνας λοιπόν και πάει ενώ τον έχει χτυπήσει το μετανάστη με το μηχανάκι με τοπικά, πάει να τον τραμπουκίσει. Σοκαρισμένος εγώ και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι ένας τυπάς από το απέναντι πεζοδρόμιο, μια κοπελίτσα, αρχίζουν και του φωνάζουν και του λένε: ξέρεις κάτι, εσύ έκανες παραβίαση του φαναριού, εσύ φταίς. Ο τύπος, καταλαβαίνοντας ότι δεν έχει πλέον τον κόσμο με το μέρος του, τέλος πάντων, παίρνει το μηχανάκι, κάνει αναστροφή και σηκώνεται και φεύγει, φοβούμενος μη φωνάξουν την αστυνομία κλπ. Και εκεί ήταν ένα απίστευτο μοσαϊκό ανθρώπων, οι οποίοι πήγανε, βοήθησαν τον άνθρωπο, φωνάξαν ασθενοφόρο, τον συνέδραμαν, του δώσανε λεφτά. Και αυτό πραγματικά ήταν μια εικόνα φοβερή, γιατί λέω ότι κοίτα να δεις μέσα σε μια πόλη απρόσωπη, στριφνή, γεμάτη θορύβους κλπ. Είναι απίστευτο το πώς γεννιέται αλληλεγγύη μέσα σε καθημερινές στιγμές με ανθρώπους. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα και τέτοιες εικόνες έχω προσπαθήσει να βάλω και στο βιβλίο.
Λοιπόν, για το συγκεκριμένο σημείο που μου είπες τώρα, τι θυμήθηκα και θα το αναφέρω, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Στο ξεκίνημα της Αγίου Μελετίου, δηλαδή εκεί που τελειώνει, τέμνεται μάλλον η Πατησίων με την Αγία Μελετίου και ξεκινάει για να πάει προς την Κυψέλη, υπάρχει ένα πολύ παλιό ιστορικό κτίριο.
Το οποίο είναι εγκαταλειμμένο δυστυχώς.
Ναι, το οποίο κάνει ένα γόνιασμα. Λοιπόν, ξέρεις ότι εκεί ήταν το γραφείο του Μεταξά.
Ότι
έχει βγάλει πολιτικό λόγο από εκείνο το σημείο.
Καλά, είναι, το ναι. Σαν κτίριο είναι φοβερό. Απίστευτο. Και δυστυχώς είναι άλλο ένα από τα πολλά κτίρια που είναι καταραίουν.
Ανοίγει
το γωνιακό δηλαδή.
Ναι, ναι, άλλο κεφάλαιο ανοίγει τώρα συζήτηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πρωταγωνιστές, θες να μας δώσεις κάποια στοιχεία των πρωταγωνιστών, των πολύ πολύ πρωταγωνιστών, γιατί υποπτεύομαι ότι θα έχει αρκετό κόσμο μέσα το βιβλίο που έρχεται και βολτάρει.
Ναι. Το βασικό πρόσωπο είναι ο Πέτρος, ο οποίος είναι ένας άσημος δημοσιογράφος, ο οποίος παλεύει με τους δικούς του δαίμονες, προσπαθεί να βρει τα βήματά του, ας πούμε, και επαγγελματικά και προσωπικά. Έχει φτάσει σε ένα τέλμα σε όλα τα επίπεδα, μέχρι που η μητέρα του αναγκάζεται να μπει στο νοσοκομείο, έρχεται σε επαφή στο νοσοκομείο με τα άτομα του δωματίου, όπου είναι κάποιοι νεαροί μετανάστες, είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο περήφανοι Έλληνες, ας πούμε, κλπ. Οπότε όλο αυτό τον συγκλονίζει και τον θέτει σε μια κατάσταση επαναπροσδιορισμού του εαυτού του γενικά.
Είχε κάποια διαφορετική αντίληψη δηλαδή στο ότι είναι ο κόσμος απέναντι σε αυτό που περιγράφεις, δηλαδή τους μετανάστες, τους πατριώτες.
Είναι ένας ήρωας ο οποίος ουσιαστικά έχει το αίσθημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς, αλλά είναι παράλληλα και ένας φοβισμένος άνθρωπος, όπως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην μιλήσουν ενώ θέλουν να το κάνουν. Το στοίχημα στο βιβλίο είναι να μιλήσει ο Πέτρος, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και γενικότερα να εξελιχθεί σαν χαρακτήρας, το οποίο αυτό ήταν και κάτι που με ενδιέφερε να μπει στο βιβλίο, δηλαδή να μην είναι στατικοί χαρακτήρες αλλά να εξελίσσονται. Ουσιαστικά ξεκινάει από μια καλή αφετηρία ο βασικός πρωταγωνιστής, την οποία όμως την έχει φημωμένα τα αισθήματά του. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός του ότι γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους στο νοσοκομείο και αναπτύσσει κάποιες σχέσεις με αυτούς, τον προχωράει γενικά σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα στο βιβλίο.
Οπότε δηλαδή είναι συμπαραστατικός ο ρόλος των άλλων πρωταγωνιστών απέναντι στον Πέτρο, έτσι. Δηλαδή προσπαθεί να φύγει από τις σκιές του χαρακτήρα του.
Ακριβώς.
Να ανοίξει λίγο το διάβλο της επαφής του με την πραγματικότητα και να καταλήξει κάπου αλλού. Δεν θέλω τώρα να μας πεις περισσότερα γιατί θα πάρουμε και το βιβλίο, έτσι.
Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι ο Πέτρος παίρνει δύναμη από αδύναμους, το οποίο είναι... Νομίζω ότι γενικά στη ζωή μας συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές περιμένουμε ότι θα πάρουμε δύναμη από κάτι μεγάλο και φοβερό και μπορεί να πάρουμε από μικρά καθημερινά πράγματα και σχέσεις με ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι ξετυλίγεται και στο βιβλίο.
Καταφέρνει όμως να μεταδώσει, να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη δύναμη που παίρνει και στους πιο ανίσχυρους.
Αυτές είναι σχέσεις νομίζω αμφίδρομες, όταν είναι ειλικρινείς και πραγματικές. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ναι.
Νικόλα, σε τι ψυχική κατάσταση βρίσκεσαι? Βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να γράψει ένα βιβλίο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα, αλλά ούτε και μικρό, έτσι. Γιατί, το λέω, δεν είναι μεγάλο πράγμα, γιατί πλέον έχουμε δει βιβλία και βιβλία να κυκλοφορούν. Οπότε το τόλμημα είναι να πεις ότι εγώ θα κάτσω να γράψω ένα βιβλίο. Ιδιαίτερα όταν είσαι και νέος στην ηλικία, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σε τι φάση βρισκόσουν εσύ και είπες, ωραία, εγώ θα τολμήσω να κάνω αυτό γιατί έχω δημιουργήσει αυτή την ιστορία. Δημιουργώ αυτή την ιστορία και θέλω να την καταγράψω στο χαρτί.
Νομίζω ότι, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το γράψιμο είναι μια πολύ ωραία διαδικασία που εμπεριέχει το πώς το έξω το βάζεις, το έχεις μέσα σου και το μέσα σου το ξαναβγάζεις μετά έξω μορφοποιημένο με λέξεις, με ιστορίες, με εικόνες. Άρα είναι μια διαδικασία αμφίδρομη στην οποία εσύ λαμβάνεις κάποια ερεθίσματα από τον έξω κόσμο, τα μορφοποιείς μέσα σου, τα κάνεις λέξεις, εικόνες, κείμενο και τα βγάζεις προς τα έξω. Εγώ νομίζω ότι ειδικά στην περίοδο της πανδημίας που είχαμε και πολύ εγκλεισμό κλπ, ήθελα να εκφραστώ μέσα από αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μιλήσω για κάποια πράγματα που με απασχολούν, πλάθοντας μικρές ιστορίες, δημιουργώντας κόσμους και μιλώντας αλληγορικά για διάφορα ζητήματα που συζητάμε καθημερινά και μας απασχολούσαν όλους. Οπότε αυτό ήταν και το βασικό έναυσμα για να ξεκινήσω να γράφω. Πάντα είχα μια αγάπη στο να εκφράζομαι γράφοντας και αποτυπώνοντας τις σκέψεις μου με λέξεις και αποφάσισα αυτό να το κάνω σε μεγαλύτερο εύρος και μεγαλύτερη έκταση με αυτό το βιβλίο.
Οπότε ένιωσες έτοιμος και είπες ότι εγώ μπορώ πλέον, γιατί παλεύουμε με τους δαίμονές μας και εμείς έτσι. Πολύ καιρό λες, γράφω κάτι, αλλά δεν το έχω, περιμένω. Κάτσε να εξελιχθεί και κάτι άλλο, να δω μπας και μπορώ και το συμπεριλάβω και αυτό στο βιβλίο. Εγώ χρόνια παλεύω με αυτό το πράγμα.
Καλά, αυτό Νίκο είναι μια διαρκής διαδικασία αυτοαμφισβήτησης. Δηλαδή, γράφεις κάτι, το ξανακοιτάς, το ξαναλάτζεις, το ξανακοιτάς, σκέφτεσαι πώς βγαίνει αυτό προς τα έξω. Γιατί είναι κάτι που έχεις εσύ στο κεφάλι σου και στο μυαλό σου, αλλά είναι άλλο το πώς το αισθάνεται ο πομπός και άλλο το πώς το δέχεται ο δέκτης, έτσι. Αλλά είναι μια διαδικασία επίπονη αλλά και πολύ ωραία νομίζω. Είναι μια όμορφη διαδικασία το γράψιμο.
Το μαγικό της όλης της ιστορίας είναι να το αφήνεις να παλιώνει σαν το κρασί. Δηλαδή το γράφεις, κάνεις τέλος πάντων σκελετό και το αφήνεις και το πιάνεις μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο.
Σε κάποια άκυρη στιγμή, συμφωνώ.
Να δεις τι έχω γράψει, ταιριάζει με το σημερινό ή ήμουν τόσο έντονα και συναισθηματικά φορτισμένος τότε που έγραφα άλλα ντάλα που δεν ισχύουν.
Ναι.
Αυτό είναι μεγάλο πείραμα.
Και εγώ όταν είχα ξεκινήσει να το γράφω, είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα 4-5 μηνών που δεν το είχα αγγίξει, γιατί είχα αυτό τον ενδιασμό ας πούμε, και μετά σε μια άκυρη στιγμή αποφάσισα να το συνεχίσω, γιατί είναι αυτό που λες, δηλαδή έχει να κάνει με το πώς το βιώνεις, πώς το ζεις, πώς το σκέφτεσαι εσύ.
Εκδόσεις
24 γράμματα. Έχει βγει το βιβλίο από ουσιαστικά τέλη Σεπτέμβρη, κυκλοφορεί τώρα περίπου δηλαδή ένα μήνα και είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία το να βλέπεις ότι αυτό που έχεις στο κεφάλι σου γίνεται ύλη, γίνεται χαρτί, το πιάνεις, το μυρίζεις, μπορείς να το δώσεις σε φίλους σου. Είναι κάτι πολύ όμορφο νομίζω αυτό. Δηλαδή,
το ξεφυλίζεις, το πας ανάποδα, το ξαναβλέπεις.
Ναι. Είναι ότι αυτό που εσύ το είχες απλά στο κεφάλι σου σαν μια ιδέα, το βλέπεις να είναι ένα ολοκληρωμένο πράγμα στα χέρια σου. Και είναι νομίζω κάτι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λέγεται. Έχει υποθεί κατά καιρούς και πολύ έντονο ότι αυτό είναι το παιδί μου, το πνευματικό μου παιδί. Ισχύει. Πώς το νιώθεις?
Το νιώθω έτσι, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι όταν κάτι είναι και η πρώτη σου δουλειά, έχεις μια μεγαλύτερη αγάπη και ένα μεγαλύτερο μεράκι στο να το αγκαλιάσεις, να το προσέξεις, να το βγάλεις προς τα έξω, να το δώσεις σε φίλους, να το μοιραστείς, να το επικοινωνήσεις. Οπότε ναι, μπορώ να το αισθάνομαι με έναν τρόπο ότι είναι ένα δημιούργημα το οποίο θέλω να το μοιραστώ και με άλλο κόσμο, ας πούμε.
Τρομάζεις το άκουσμα της λέξης συγγραφέας?
Ναι, δεν ξέρω αν θα αυτοπροσδιοριζόμουν έτσι. Εγώ μια ζωή με θυμάμαι γραφιά, να γράφω για οτιδήποτε, από 2 γραμμές στο Facebook ας πούμε, μέχρι να γράφω κάτι μόνος μου και να μην το βλέπει ούτε κανένας. Οπότε μάλλον έτσι θα προσδιοριζόμουν. Και
είπες για το Facebook τώρα, όλα αυτά που γράφουμε σχεδόν καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα κλπ, θεωρείς ότι πιάνουν τόπο ή πάνε χαμένα στο δόξα πατρί και απλά εκφραζόμαστε εμείς, ξεσπάμε, βγάζουμε το είναι μας και τελικά καταλήγουν στο πουθενά? Πώς το βλέπεις αυτό?
Νομίζω είναι, Νίκο, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή από τη μία είναι μια εκτόνωση, απ' την άλλη υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα δει κάτι και θα θέλει να θα επηρεαστεί ή θα θέλει να επικοινωνήσει ή θα μπει σε μια διαδικασία σκέψης. Το ζήτημα είναι να μην μένει η ζωή μας μόνο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί εν πωλής είναι και μια φούσκα έτσι. Δηλαδή πολλές φορές εγώ σκέφτομαι ότι έχω ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε κάποιες κοινές αναφορές Και βγαίνοντας στην κοινωνία, συνειδητοποιώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως να είναι πολύ λιγότεροι που έχουμε κοινές προσλαμβάνουσες, ας πούμε. Οπότε θέλει και επαφή με την πραγματική κοινωνία, με τον πραγματικό κόσμο, και γι' αυτό συμφωνώ και.
Δηλαδή, εννοείς ότι σε πραγματικό χρόνο είναι λίγοι ή λιγότεροι αυτοί που εξωτερικεύουν πραγματικά τα πιστεύω τους από αυτούς που παρουσιάζονται και εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα? Προσπαθώ να το καταλάβω, δεν το κατάλαβα.
Εννοώ ότι πολλές φορές στα κοινωνικά δίκτυα νομίζουμε ότι ο κόσμος που είναι στα κοινωνικά δίκτυα ότι είναι και η πραγματική κοινωνία. Αυτό δεν ισχύει.
Ωραία,
και γι' αυτό συμφωνώ και πριν που είπες και για την απεργία και ότι πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος βασικά, γιατί η πραγματική ζωή είναι εκεί.
Οι απαγορεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή γράφουμε μερικές φορές κάποια πράγματα που δεν αρέσουν στο κοινωνικό σύνολο, στο πολιτικό σύνολο, στο σύνολο της ηγεσίας, αυτής της αόρατης ηγεσίας, και κόβονται, ξέρω εγώ. Γράφεις, ας πούμε, για τον πόλεμο σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και βάζεις μια φωτογραφία η οποία είναι και λίγο σκληρή, αλλά στην κόβουν. Από την αντίθετη πλευρά, ξέρω εγώ, μπορεί να μπει μια επίσης σκληρή φωτογραφία, αλλά επειδή είναι αρεστή, δεν την κόβουν. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι του ελέγχου.
Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας και στα νέα μέσα πληροφόρησης. Το πώς δηλαδή θα καταφέρουν να τα χειραγωγήσουν, γιατί αυτό το ίντερνετ ξεκίνησε ως κάτι τελείως ελεύθερο στο τι γράφεται και τι λέγεται. Και μου φαίνεται αδιανόητο το πώς. Αυτοί που ελέγχουν τα κέντρα εξουσίας, το πώς θα το αφήσουν αυτό το πράγμα να εξελιχθεί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν δικλείδες ασφάλειας για αυτούς, όπως αυτά που είπες, δηλαδή η λογοκρισία που υπάρχει πολλές φορές στο Facebook για μια φωτογραφία, ας πούμε, τη στιγμή που μπορεί να αναπαράγεται λόγος μίσους από κάποιον ακροδεξιό, ας πούμε, και να μην ανοίγει ρουθούνι. Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα το πώς θα ανοίξει ο δημόσιος διάλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ πραγματικά θέλω να δω το πώς τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί.
Φτάσαμε όμως στο σημείο εδώ να κόβεται, να απαγορεύεται ο λογαριασμός ενός πρώην ηγέτη του παγκοσμίου φήμης, Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε. Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πλανητάρχης κάποτε.
Ναι.
Και ήρθε το Twitter και του απαγόρευσε το λογαριασμό.
Ο οποίος όμως προηγουμένως είχε επιχειρήσει, σύμφωνα και με. Υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί, σε μεγάλο βαθμό να ελέγξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ελέγξει τον κόσμο. Και το πώς θα προωθήσει την καμπάνια του έτσι ώστε να καταφέρει να γίνει πιο αρεστός.
Σίγουρα.
Είναι ένα πολύ, πολύ σύνθετο ζήτημα, νομίζω.
Λοιπόν, πάμε στη διακίνηση του βιβλίου. Πού γίνεται, πώς θα το βρούμε, πού θα το βρούμε,
ναι,
το και πόσο θα τα αγοράσουμε.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο πρώτα απ' όλα στον εκδοτικό οίκο, στα 24 γράμματα που μπορεί ο καθένας να το παραγγείλει είτε ιντερνετικά είτε τηλεφωνικά. Είτε να επισκεφθεί το ατελείο των 24 γραμμάτων.
Πού βρίσκεται?
Είναι στη Λεωφόρο Πεντέλης, στα Βρυλίσια.
Ωραία.
Το βιβλίο υπάρχει διαθέσιμο σε κάποια κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και σε κάθε περίπτωση μπορεί κάποιος να το παραγγείλει. Δηλαδή, αν δεν το βρει, να το ζητήσει και ο εκδοτικός οίκος να το διαθέσει στα βιβλιοπωλεία.
Δηλαδή, πας στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου, λες ότι εγώ θέλω τον ξεριζωμένο βασιλικό του Νικόλα Κολλητά.
Ακριβώς.
Έτσι, από τα 24 γράμματα και στο φέρνει
σε μια-δυο
μέρες.
Και μπορεί να το φέρει
έτσι.
Ο εκδοτικός σε μια-δυο μέρες. Ναι, ακριβώς.
Και τώρα τι, το βγάλες, το πιάνεις το παιδί, το αγκαλιάζεις, το φυλάς μερικές φορές, του κάνεις και παρατηρήσεις, έτσι κάνουμε στα παιδιά μας.
Τώρα
τι άλλο σκέφτεσαι, πώς βλέπεις το μέλλον σε όλη αυτή την ιστορία ως γραφιάς, όπως λες?
Ναι, τώρα είμαι στη διαδικασία της επικοινωνίας και της αυτού του έργου. Είμαι στη φάση που θέλω πραγματικά να το μοιραστώ με ανθρώπους που εκτιμώ και σέβομαι και να μου πούνε και τη γνώμη τους, να υπάρξει επικοινωνία πάνω στο έργο. Το προσεχές διάστημα πρέπει να κανονιστεί και μια παρουσίαση ώστε να γίνει επίσημη, ας πούμε, προβολή του. Και από εκεί και πέρα γραψίματα, νομίζω είναι κομμάτι της έκφρασής μου το γράψιμο, οπότε νομίζω θα συνεχίσω να γράφω πράγματα.
Έχεις τα σκαριά κάτι, σκέφτεσαι, έχεις κάνει κάποιο σκέλετο?
Έχω κεντρικές ιδέες γύρω από τις οποίες θα με ενδιέφερε να γράψω, όπως έτσι ξεκίνησε και αυτό το βιβλίο, βλέποντας και κάνοντας.
Πώς γίνεται όταν τελειώνει ένα παιδί να βάζει τα σκαριά το επόμενο, ρε παιδί μου, έτσι να μην είναι μοναχοπέδι. Πάντα έτσι γίνεται. Λοιπόν, Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Εγώ
ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά.
Νίκο, και να πω ότι περιμένω πραγματικά με ανυπομονησία το δικό σου βιβλίο. Ήταν κάτι το οποίο το περίμενα από το καλοκαίρι και επειδή πολλούς από εμάς και στην ηλικία μου και στη γενιά μου μας καθόρισε σε μεγάλο βαθμό αγώνας τον οποίο με περικλείει στο βιβλίο σου, Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να το διαβάσουμε, να θυμηθούμε και να επαναπροσδιορίσουμε το τι κάνουμε τέλος πάντων γενικάτερα με τη ζωή μας, με τους αγώνες μας, με το πώς θέλουμε να είμαστε στην κοινωνία.
Η ελευθερία του λόγου, κάτι το οποίο μας έχει λείψει.
Του λόγου, της έκφρασης, του πώς διεκδικούμε στον χώρο εργασίας μας, του πώς ονειρευόμαστε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και ενημέρωση. Νομίζω είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που πραγματικά εγώ σου λέω περιμένω το βιβλίο σου με μεγάλη ανυπομονησία από το καλοκαίρι.
Ένας αγώνας που λένε πάρα πολύ ότι πήγε χαμένος και ότι η μεταξέλεξή του δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, έτσι, αλλά τίποτα δεν πάει χαμένο.
Τίποτα δεν πάει χαμένο και πάντα μέσα από τέτοιους αγώνες γεννιούνται μικροί βασιλικοί οι οποίοι φυτρώνουν, ξεφυτρώνουν και, και διεκδικούν. Αυτά.
Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Κάθε επιτυχία. Και σε ευχαριστώ και για όλη την παρουσία σου εδώ στην ΕΡΤ. Να πούμε ότι ξεκίνησες από εδώ, έκανες την πρακτική σου στην ΕΡΤ. Σου άρεσε τόσο πολύ όλη αυτή η διαδικασία που πέρα από τη νομική που έχεις σπουδάσει, συνέχισες τις σπουδές σου και στα μέσα ενημέρωσης.
Νιώθω πραγματικά τυχερός που ήμασταν παρέα τότε όταν ήμουν εδώ στην ΕΡΤ και δηλαδή για μένα ήταν μεγάλο σχόλιο.
Και για μας πολύ μεγάλη τύχη μας. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, κάθε επιτυχία και περιμένουμε να σε ξανασυναντήσουμε με την επόμενη γέννηση, έτσι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ευχαριστώ. Ποιο έχεις επιλέξει?
Εν κατακλείδη Παύλο Σιδηρόπουλος ή είναι κάποιο άλλο το Σιδηρόπουλο? Εν κατακλείδη.
Τα μαλλιά, καιρός να πούμε αδειό. Σκέπασαμε όλους τους νεκρούς με αρρωστιάρικους ψαλμούς. Κλώνουμε σοβαρούς σκοπούς, ήμουν μέσα στο κρύο. Κατά καλά εσείς που σας δίκεις και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και δώστε μας γνώμη, στεγή και κορφή. Μια ιδέα στεγανή που να μην βάζει κρύο. Σώμα και ψυχή, δώστε μας λίγη προσοχή. Στα υπόγεια μαύρη ποντική του φάζουνε δύο-δύο. Παίρνουν μας βάρνα τους γιατρούς, αδύνατοι μπροστά στους δυνατούς. Και συναντάμε ξεπαρκούς θεούς που χάσανε το πλοίο. Κατά καλά εσείς που σας αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο δώστε μας γνώμη, στοχή και τροφή. Μια ιδέα στεγανή που να μην βάζει πλήρω.
Ωρα Ελλάδας, φίλες και φίλοι, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Νικόλα Κολλητά με τον ξεριζωμένο βασιλικό του, το μυθιστόρημα, ένα σύγχρονο ανατρεπτικό και κοινωνικό μυθιστόρημα μυστηρίου. Και τώρα ήρθε η ώρα να λύσουμε τα μυστήρια που συμβαίνουν στον αθλητικό χώρο. Γρηγόρη Νάνη, καλημέρα.
Έχω φέρει και μυθιστόρημα σήμερα. Καλημέρα, καλησπέρα. Όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκείνο ο ελληνισμός, εκείνο το παγκόσμιο ραδιοφόνο της ΕΡΤ. Η φωνή της Ελλάδας. Αλλά όπως κάθε μέρα, Νίκο Αγγελίδη, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με την πληροφορία. Αυτή προέρχεται από το αθλητικό λεξικό. Είμαστε στο γράμμα Ι. Ιατρολήπτης, Ι, Α, Τάφρο, Α, Λάμδα, Ε, Ι, Π, Ταφ, Ήτα και Σίγμα είναι ο γιατρός που θεραπεύει με έντριβες ή αλυφές στον Πάσχορντα. Και έχουμε και τον Ιατρονίκη.
Εψιλογιώτα, έτσι.
Εψιλογιώτα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και τον Ιατρονίκη που είναι ο νικητής των γιατρών, ο διακεκριμένος γιατρός. Και στο γράμμα Γιώτα, εσύ τα έχεις προλάβει αυτά.
Όχι.
Έχουμε την Ψηλή, έτσι, που
όχι,
είναι
νέο παιδί.
Ένα από τα δύο πνεύματα. Το άλλο είναι η Δασία. Και πάμε, ξεκινάμε πάντα με ελληνικό ενδιαφέρον. Με Έλληνες που διακρίνονται στο διεθνή χώρο, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, είτε σε διασυλλογικό επίπεδο. Πρώτες πρωινές ώρες, Αμερική, Γιάννης Αντετοκούμπο. Οι Bucks ιτήθηκαν από τους Hawks 117-98. Σε 10 αγώνες, 9 νίκες έχουν οι Bucks. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα. Γιάννης Αντετοκούμπο 25 πόντους, 9 στα 19 δίποντα, 7 στις 8 βολές, 7 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, 1 block και 5 λάθη. Σήμερα, τι έχουμε άλλο, έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα, έτσι εμβόλυμη αγωνιστική. Άρης Λαμία, Super League, 12η αγωνιστική. Σε 4 αγώνες έχουν συναντηθεί αυτές οι δύο ομάδες, 2 νίκες έχει ο Άρης, 2 ισοπαλίες χωρίς νίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι η Λαμία, 8 η ώρα Ελλάδος αυτό το παιχνίδι και επειδή αύριο υπάρχει απεργία, αύριο έχουμε τις εξής αναμετρήσεις. Στο Αγρίνιο, 5 η ώρα Ελλάδος, ο Πανετολικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. 6 η ώρα Ελλάδος, στο Περιστέριο Ατρόμητος στον Αστέρα. 8 η ώρα Ελλάδος, η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη. Και στη Λιβαδιά, 8 η ώρα Ελλάδος, ο Λιβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Την Πέμπτη έχουμε δύο παιχνίδια. Θα τα πούμε την Πέμπτη, απλώς έτσι να ολοκληρώσουμε την αγωνιστική. Βόλος Γιάννα και Ιωνικός ΠΑΟΚ, αυτά με τη 12η αγωνιστική.
Ο Ιωνικός δείχνει κάποια σημεία ανόδου, ανάκαμψης, κέρδισε και εκτός έδρας.
Ναι, θα τα πούμε αυτά την Πέμπτη. Η Λαμία είναι η ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει 6 και μία νίκη, έχει 9 βαθμούς. Απ' την άλλη η ομάδα του Άρεος έχει 4 νίκες. 3 ισοπαλίες και 4 ήττες, έχει 15 βαθμούς σε 11 αγώνες.
Σίγουρα έχει το ξεκίνημα που περίμεναν οι φίλοι της ομάδας.
Ναι, έτσι. Έχει πορεία όμως το πρωτάθλημα, έχει και τους αγώνες διαβάθμισης. Εσείς στα ελληνικά το λες play-off, play-out.
Ναι, 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 εμείς είμαστε ελληνομαθείς.
Ναι, είναι οι αγώνες διαβάθμισης, έχει πολύ δρόμο, έχει πολύ μεγάλη πορεία στο πρωτάθλημα. Θα σε πάω κάτι στο διεθνή χώρο, όπου... είχαμε στην Αργεντινή, έγινε αυτό που λέμε ο κακός χαμός. Ήταν το
Super Cup. Μου τα έλεγε ο Οδυσσέας και μου δείχνει και βίντεο.
Ο γιος σου, Boca Juniors, Racing Club. Ναι. Ένα-δύο τελικό αποτέλεσμα.
Ξύλο, λέει τις αλεπούς.
Δεν τελείωσε η αναμέτρηση και θα σου πω γιατί. Πάμε όλο το ιστορικό. 10 παίκτες αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα, οι 8 απευθείας, οι 7 της Boca. Που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει με 5 παίκτες. Βάσει του κανονισμού, μια ομάδα πρέπει να έχει 6 παίκτες για να τελειώσει μια αναμέτρηση. Οπότε ο διαιτητής διακόπτει αναμέτρηση. Η Racing 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Το χρονικό, το τι έγινε στο τέλος κανονικής διάρκειας, πριν πάμε στον επλέον χρόνο, 1-1 το παιχνίδι. Σε μια φάση διαμαρτυρήθηκαν εκεί για πέναλτι Βίγια και Καρμπονέρο. Ήρθαν στα χέρια. Ο διαιτητής, ο Φακούντο Τέγιο, έβγαλε από την τσέπη του. Για πρώτη φορά την κόκκινη κάρτα και στους δύο παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια. Στην παράταση έγινε αυτό που λέμε το έλα να δεις κατά το κοινό λεγόμενο. Στο 100 λεπτό η Boca έμεινε με 9 λόγω αποβολής του Βαρέλα με δεύτερη κίτρινη. Η Racing στο 118 το χρυσό γκολ με τον Αλκαράθ. Οι πανηγυρισμοί και έγινε σύραξη με τους παίκτες της Boca και 5 ακόμα αποβολές για παίκτες Μπαπτίς, Μπόκα.
Το πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα το είχε ζητήσει η Μπόκα, έτσι.
Ναι,
διαμαρτύρονταν
ναι,
τότε
ναι, ναι,
και έγιναν οι αποβολές.
Έγινε το έλα να
δεις. Οπότε λένε για αλλίωση αποτελέσματος, ισχυρίζονται κλπ.
Καλά, αυτά πάντα και
λέμε,
παντού
τι λένε, συμβαίνουν
σε όλο τον κόσμο. Πάμε όμως, έχουμε και άλλα ωραία πράγματα. Λεφτά υπάρχουν και επειδή έχεις λεφτά να επενδύσεις, ήρθα σήμερα να σου πω πού θα επενδύσεις. Γιατί
για
μου έλεγες από το ειστέρημά σου, είχες κάπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, μου έλεγες, τόσο
κάτι
ψηλά. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία. Μετά από 12 χρόνια ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ, από ό,τι βγαίνουν τα δημοσιεύματα, θα τη δώσουν για 4,58 δισεκατομμύρια δολάρια. Εσύ έχεις 5 δις δολάρια στην άκρη.
Αλλά εγώ είμαι Manchester United τώρα. Τι θα
δεν έχει σημασία. Εδώ είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι Αμερικανοί Tom Hinks και ο Gillett έτσι είχαν αγοράσει την ομάδα. Δεν την είχαν δώσει πολλά. Είχαν ξοδέψει τότε 344 εκατομμύρια δολάρια πριν 12 χρόνια. Αλλά ποιοι εμπλέκονται στην αγορά μέσα. Η Goldman Sachs, έτσι, που έχει χορηγήσει δάνειο στην Μπαρτσελώνα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και η Morgan Stanley έχουν αναλάβει να βρουν επενδυτές. Και όταν μπαίνουν αυτοί στη μέση, έτσι, τα λεφτά είναι πολλά. Και θα δούμε πολλά.
Ο κόσμος των ομάδων αυτών, το βλέπω και με τη Manchester United και προφανώς και με τη Liverpool, δεν γουστάρει, για να το πούμε και λαϊκά, αυτές τις ιδιοκτησίες τύπου ξένων μεγαλοεπιχειρηματιών κλπ.
Ναι, και κάνουν κινήσεις οι οπαδοί. Υπάρχουν αντιδράσεις, απλώς υπάρχουν και αυτό που λέμε, και αυτοί οι οποίοι μέσα από τους οπαδούς θα βρεθούν να κάμψουν την αντίσταση των υπολείπων. Νίκο Αγγελίδη, πάντα εκ των έσω κάμπτονται οι αντιστάσεις σε ό,τι κίνημα υπάρχει.
Θα πιάσει λοιπόν η Morgan Stanley, καλά αυτό δεν ισχύει, αλλά μπαίνουν οι ρίζες, δεν σημαίνει ότι κάμπτονται τα...
Εκ των έσω, ένα-δύο αρκούν που έχουν πρωταγωνιστεί.
Morgan Stanley θα μπει εκεί στους οπαδούς, θα είναι ένας Morgan
Stanley. Ένας-δύο που θα πρωταγωνιστούν, θα τη βρουν αυτή την άκρη. Είναι πάρα πολλά, αλλά σε πάω έτσι, σε ακόμη περισσότερα λεφτά εάν έχεις.
Όχι, θα δώσω όλα στη Λίβερπουλ, πού να βρω κι άλλα.
Πρόσχε, ο Άσιγκτον Κομάντερ, αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Εκεί θα γίνει η αγοροπολισία, αν γίνει, στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ποιοι εμπλέκονται, ένας γνωστός ή ένας φίλος σου που πίνει στον καφέ μαζί, Τζεφ Μπέζος λέγεται, επιχειρηματίας τεχνολογίας, επενδυτής στην πληροφορική, έτσι τον ξέρεις εσύ.
Προσωπική... Από τότε τον είχαν βγάλει και Έλληνα αυτόν, δεν το ξέραμε ότι είναι κουβανικής καταγωγής, και όταν είχαν βγάλει Έλληνα.
Η περιουσία του είναι κάτι περισσότερο από τα δικά σου, 114,5 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής, έτσι, ο Μπέζος. Θα έχει όμως και συνεργάτες μαζί. Αυτός είναι ο Jay-Z, γνωστός ράπερ, τον ξέρουν οι νέοι. Είναι ο πρώτος ράπερ που έκανε 1 δισεκατομμύριο δολάρια περιουσία το 2019. Κανένας άλλος ράπερ δεν έχει. Και εκεί ίσως μπλακεί και ο Κέβιν Ντουράν, ο μπασκεμπολίστας.
Νομίζω ο Ντουράν, Ντουράν το συγκρότημα. Δεν μου λες, τι τα κάνουν όλα τα λεφτά αυτά που λες εσύ?
Αυτό περνάνε σε απαλλαγές. Έχουν φορολογικές απαλλαγές, οπότε θα βρουν την άκρη. Είπες κάτι για Αλέκο Αλεξανδράκη εδώ με τον Νίκο Κολλητά, έτσι.
Ναι, ναι.
Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Τι ομάδα ήταν? Ήταν Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και σίγουρα δεν ήξερες ότι ήταν στην Εθνική Ομάδα Ξηφασκίας 15 ετών.
Όχι, για πες.
Ήταν Εθνική Ομάδα Ξηφασκίας και με το Στίβο είχε ασχοληθεί. Έτσι, και ήταν και Παναθηναϊκός. 4 γάμους είχε κάνει. 2 παιδιά. Και
μας έφαγε λάγανε.
Με αρκετές
με τους γάμους, παιδιά το φάγαμε εμείς.
4 γάμους, 2 παιδιά. Και επειδή μιλήσατε με τον Νίκο Κολλητά πάλι για Πατησιών και Αγίου Μελετίου, να... Σας πληροφορώ ότι εγώ το έχω προλάβει εκεί το καφενείο. Ήταν το ιστορικότερο καφενείο. Αριστερά όπως ανεβαίνουμε, δεξιά όπως κατεβαίνουμε από τη Φιλαδέλφια. Στην Αγίου Μελετίου εκεί ήταν και το θέατρο Broadway. Εγώ το έχω προλάβει με μπλε λεωφορείο εισπράκτορα και με τρόλεϊ, Νίκο Αγγελίδη. Δεν έχετε πετύχει. Εγώ το έχω προλάβει ανοιχτό όντως. Αυτό γιατί άκουσα που το
λέγατε. Αυτό είναι τώρα που έχει γίνει και ένα τύπου φαστφουντάδικο, έτσι.
Όχι. Εκεί τίποτα δεν είναι.
Εκεί ήταν και το προπό του Σοφιανίδη, να ξέρεις.
Ναι, μέσα στο στενό ήταν, στο Broadway. Γιατί είχα πάει εγώ στο προπό του Σοφιανίδη. Μέσα στο θέατρο Broadway και γινόταν ο χαμός.
Όχι, αυτό που λες εσύ, το καφενείο ήταν στη γωνία ακριβώς, δίπλα από εκεί.
Εκεί είναι ακριβώς όπως το είπε ο Νίκος. Αγίου Μελετίου Πατησίων. Με τεχνοτροπία που είναι σαν κούρμπα, όπως λέμε.
Ναι. Προς τα πάνω δηλαδή, προς Κυψέλη.
Όχι ακριβώς, Πατησίων και Αγίου Μελετίου γωνία. Όπως έρχεσαι από την Αγίου Μελετίου είναι αριστερά στο φανάρι τώρα για να πάμε ευθεία για Κυψέλη.
Κατάλαβες.
Εγώ το έχω προλάβει όντως σε λειτουργία αυτό το
με τρόλεϊ, με εισπράκτορα κλπ.
Με τρόλεϊ και λεωφορείο αστικό μπλε με εισπράκτορα.
Είχε και μανιλά το λεωφορείο, να δω πόσο παλιό είσαι.
Το έχω προλάβει. Και μέσα εκεί ήταν ο Σοφιανίδης και εκεί σας πληροφορώ ότι είχε και πάρα πολλά μαγαζιά για διασκέδαση. Έτσι, εκείνη την εποχή που δεν υπάρχουν σήμερα. Και πιο κάτω βέβαια ήταν πλατεία Βικτωρίας και εκεί γινόταν χαμός στο Δωμάζο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
Τα γκρέμισες όλα. Τα πούμε. Τα γκρέμισες. Ο γκρεμιστής. Υπόγεια ρεύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.
Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής. Γιατί είμαι εγώ κι ο χτίστης. Ο διαλέκτος της αρνήσης. Κι ο ακριβόγιος της πίστης. Και θέλει και το γκρέμισμα νου και καρδιά και χέρι. Στου μίσου στα μεσάνυχτα τρέμει ενός ποθού αστέρι. Κι αν είμαι της νυχτιάς βλάστος του χαλασμού πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως το απομάκρο της μέρας. Εγώ σεισμός ο αλυπητός, εγώ κι ο ανοιχτομάτης του μακρεμένου αγνάντευτης. Κλέφτης κι ο απελάτης. Και με το κάριο φίλι μου και με τα πελατήκη την πολιτεία την κάνω ερμιά. Γη χέρσα το χωράφι. Κάλιο φυτρώστε αγριαγκάθιες και καλιούρια στελίκη, καλιο φουσκώστε ποταμί και καλιο ανοίχτε τάφι. Και δυνάμει τη βρόντιξε και σιγός τα λαξέμα παρά σε πύργους αρχόντας και σε ναού στο ψέμα. Το πρωτογέννη των καιρών η πλάση με τα γρήμια ξανάρχεται καλώς να έρθει. Γκρεμίζω την ασκήμια, είμαι ένα νυμπορό παιδί που σκλαβωμένο διάσμα κι όλο ρώτα και μήτε ναι μήτε όχι δεν του αποκρίνεται κανείς και πάει κι όλο προσμένει το λόγο που δεν έρχεται και μια ντροπή το δένει. Σε κούρι μονάχα.